Adela Bertolo é unha xornalista especializada en cultura, actriz, reporteira, presentadora, community manager, organizadora de eventos e, ademais, a gañadora do Premio Alfredo Vicenti 2020 polo seu artigo Un segredo a voces, a loita feminista do alumnado da ESAZ continúa na rede. Adela, como foi o proceso de escribir unha reportaxe que denuncia esta situación tan dura de acoso sexual sufrida polas alumnas da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia?
Pois a ver, o proceso é que eu xa escoitara falar da folga do alumnado antes do COVID, non? Pero, bueno, vira algunhas noticias soltas nos medios de comunicación, é verdade que non lle deran moita cobertura, e quedou aí un pouco aparcado o tema. E de repente, eu entrando no Instagram do alumnado da ESAD, por casualidade, empecé a ver todo o movimento que estaban tendo estes alumnos e alumnas nas redes sociais, sobre todo durante a pandemia. E chamoume moitísimo a atención que se uniran tanto e que seguiran, incluso neste contexto pandémico e apocalíptico, seguiran coa súa loita. E pareceu moi moi interesante toda a actividade que estaban levando a cabo nas redes. Entonces comecei a tirar do fío e claro, foi así un pouco como empecé a interesarme por o tema.
E que supuxo para ti ganar o Premio Alfredo Vicenti por este artigo?
Pois para mí foi moi emocionante, a verdade é unha sorpresa, porque eu entereime do premio a través do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, tamén de forma casual, pois un día entrei e empecéi a mirar cousiñas na web, entereime que había este premio, pareceume moi moi interesante e dixen, creo que esta reportaxe pode encaixar ben aquí coas bases do premio, e lanceime. E despois, claro, isto foi cando en verán, creo que en agosto, e xa despois cando recibín a chamada para dicirme que era a galardonada, pois foi unha sorpresa, a verdade. Quería dicir, aproveitar que me estás facendo entrevista para dicir que este tipo de premios son un pulo, non? Para os xornalistas, porque, como ti saberás, a profesión de xornalismo é moi inestable, moi precaria, e creo que isto é un pulo para seguir adiante, non? En plan, valoran o traballo, hai que seguir.
Que consello lle darías a todo aquel que busque iniciarse no xornalismo social?
Que consello? Pois que busquen un tema que a eles ou a elas lles poida gustar con paixón, non? Que intenten tamén contrastar a información, buscar unhas boas fontes nas que apoiarse, pero sobre todo ten que ser un tema que desperte o seu interés, non? Porque a veces escribes cousas porque che mandan, estás nun periódico, xornalismo, escribe isto, tampouco son temas que te interesan tanto, pero creo que no eido do xornalismo cívico realmente tens que ter un compromiso, non, unha vinculación co que estás a contar.
Como xornalista freelancer, crees que sigue existindo algún tipo de censura ou trabas a este tipo de xornalismo de denuncia? Resulta complicado conseguir que che publiquen pues, algún artigo deste estilo?
Bueno, claro, como o ser xornalista freelance sempre dependes do medio, non? Do que queira o medio nese momento. Entón, eu a verdade é que tive moita sorte con 20, que, como saberás, 20 trata temas máis culturais, nunca tratan este tipo de temas, non? Sobre todo o meu tema, que era de abusos de poder e abusos sexuais, se escapaba un pouco, non, da liña editorial de 20. Sorprendeme moito que confiaron en min para contalo. Entón, sempre he de agradecer que os medios, non, aposten polo que ti queres contar e que te brinden todo tipo de axudas.
Como dís, aínda que tamén escribes sobre asuntos sociais, é xornalista especializada en cultura. Crees que esta especialización está suficientemente valorada dentro do sector?
Non, por suposto que non. Xa, como te comentei, o xornalismo é precario, pero o xornalismo cultural é máis precario todavía, como saberás, a sección de cultura sempre está case o final de todos os xornais, nos telexornais contan un pouquiño, pero ademais contan sobre os máis famosos, non sobre Penélope Cruz, Javier Bardem, pero o teatro alternativo, por exemplo, está bastante abandonado nos medios mainstream. Despois sí que hai publicacións interesantes e demais que afondan máis neste tipo de manifestacións culturais, pero bueno, estamos aí loitando.
E xa por último, como foi e continua a ser traballar man a man cun sector o que se lle veñen poñendo impedimentos para realizar a súa actividade desde o pasado marzo?
Refiriste a...
O sector cultural. Neste eido, no que pois agora hai unha paralización...
Pois mira, que te vou contar, porque eu son xornalista cultural e ademais son actriz. Entón, isto é un pouco unha traxedia grega, porque ademais agora mesmo... aquí en Galicia, bueno, volveron a abrir un pouco, non, a actividade cultural co 30% de aforo, pero vamos, para sobrevivir sendo actor e actriz xa era complicado, imagínate agora, un montón de bolos, non, de funcións paralizadas e intentando tirar de algunha subvención que hai a través do SEPE, co réxime de artistas, pero faise complicado e costa arriba, porque ademais é un traballo de fondo. Eu teño moitos compañeiros que viven da cultura, xa actuando ou a través de que teñen algún tipo de escola, non, relacionada coas artes escénicas, están pasando moi moi malos momentos. Bueno, creo que a cultura é necesaria, sen cultura non hai nada, debería haber máis apoios, sobre todo a cultura, como te dixen antes, a cultura alternativa, que é a que máis está sufrindo, non, este tipo de crise.
Pois isto foi todo. Moitas grazas, Adela, e moitas grazas aos nosos ouvintes por acompañarnos. Ata o próximo podcast.